Začalo to rokem 1791, když byl do americké ústavy implementován druhý dodatek ústavy. V něm je zakotveno právo na vlastnictví a nošení zbraně ve Spojených státech. Stojí v něm, že dobře organizovaná domobrana je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu. Právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být proto omezováno. Tradice, na které mnoho Američanů lpí, i když se poslední roky silně obrací proti svému smyslu. Ti, co stvořili druhý dodatek, si jistě nepřáli zneužití zbraní podivnými individui, kteří mají zvrácenou potřebu střílet do lidí v kostelích nebo v restauracích a vraždit dokonce děti ve školách. Kde se ve společnosti tak bohabojné bere tak silná víra ve zbraně? V debatě Vertikály se zeptáme kazatele Církve bratrské Pavla Černého a politologa Jiřího Pehe. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám kazatele Církve bratrské a vysokoškolského pedagoga Pavla Černého. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím politologa a ředitele New York University Prague Jiřího Pehe, který v Americe strávil řadu let a zná ji tedy zblízka. Pane Pehe, vítejte.
Dobrý den.
Vždycky, když někdo něco tak hanebného provede, tak zesílí pozornost tady k tomu tématu i za hranicemi Spojených států. Naposledy to byla střelba v texaském Uvalde, kdy sotva 18-letý střelec zavraždil 19 dětí a dva členy pedagogického sboru. I my tady ve vzdálené střední Evropě se ptáme, co se to tam děje, proč se to děje. Zeptám se nejprve Jiřího Pehe. Vy, co by člověk, který, pokud vím, tak má americký pas, určitě jste musel čelit dotazům od svých známých a kamarádů v tomto smyslu.
Ano, ta záliba Američanů v kupování a nošení zbraní je pro mnohé Evropany nepochopitelná. My jsme vyrostli v Evropě v jiné kultuře a samozřejmě do té doby, dokud ty zbraně byly víceméně považovány jenom za prostředek obrany, tak nějakým způsobem ten systém, nechci říct, že fungoval, ale nedocházelo k těm masovým střelbám, které vidíme nyní. To, že nyní jsou na trhu dostání útočné zbraně, v podstatě samopaly, které si může při troše snahy opatřit každý, tedy alespoň v určitých státech, komu je více než 18 let, tak to samozřejmě je součást toho problému, protože zcela jasně je to i v určitém rozporu se smyslem toho ústavního dodatku, který Američanům zaručoval právo na obranu, ale nikoliv, aby vlastnili útočné zbraně, které se mohou používat k masovému vraždění.
Pane doktore Černý, jaká je vaše reflexe tady té výchozí úvahy?
Jsem z toho vždycky zděšen, když slyším, co se stalo. Uvědomuji si, že ta legislativa není dobře nastavená a že je skutečně veliké zlo nechat lidem automatické zbraně v rukou, tak jako nenecháváme lidem v rukou třeba nukleární zbraně nebo biologické zbraně. Prostě to jsou věci, které soukromníkovi jednotlivci do ruky nepatří. Na druhou stranu, protože jsem taky v Americe vícekrát byl na stážích a když člověk se vžije trochu do té mentality a vidí tu situaci v té zemi, tak si zase uvědomí, jak tam lidé třeba bydlí vzdálení od sebe. Někteří tam bydlí v takových lesících, ty domy jsou poměrně daleko od sebe a myslím si, že i dneska někteří cítí určitý strach a chtějí mít nějakou zbraň, protože vědí, že se tam pohybuje celá řada různých kriminálníků a tak chtějí mít možnost se bránit. A proto tedy po těch zbraních touží a také mnoho lidí je má, protože na tom velkém prostoru nemůže policie být včas na každém místě. Tak prostě ta jejich tradice, ten Second Amendment, prostě to je něco, co s nimi žije, co je jejich taková touha, mentalita, za čím stojí a nechtějí se toho pustit.
Jiří Pehe už to tady lehce naznačil, ale přece jenom můžeme ještě v kostce vysvětlit, z jakých historických důvodů jsou tedy střelné zbraně součástí té americké kultury. Z čeho ten vztah ke zbraním vyvěrá?
To tady zaznělo už od mého předřečníka, to znamená, že ten amendment, ten dodatek vznikl právě proto, aby se Američané, kteří byli rozsvěti na velkých územích, často museli spoléhat sami na sebe nebo na nějaké narychlo složené milice, aby se mohli bránit, aby mohli bránit svoje obydlí, rodinu a podobně. Byli skutečně vystaveni v tom 18. 19. století celé řadě různých nebezpečí. Ale myslím si, že ten problém je bohužel dnes zcela jiný. Doba se posunula, stát také funguje jinak v Americe, než fungoval v té době. A bohužel ta americká ústava je vytvořena tak, že je skoro nemožné ji změnit. Takže ten druhý dodatek tam prostě zůstane, nebude ho možné změnit. A jediné, co je možné udělat, je snad přijmout zákony, které budou nějakým způsobem zpřísňovat třeba držení těch útočných zbraní nebo budou požadovat důkladné kontroly minulosti těch lidí, kteří ty zbraně chtějí kupovat.
Jak se ten vztah ke zbraním propisuje na mapu Spojených států? Předpokládám, že asi od východu na západ, od severu na jih se to bude nějak lišit, ne? Jiří Pehe.
Ano, tak samozřejmě ty takzvaně modré státy, tedy ty státy spíše liberální, na pobřeží, také dosti kosmopolitní, tak ty mají k držení zbraní poměrně odtažitý vztah, snaží se to nejrůznějšími způsoby na státní úrovni regulovat. Pak jsou tam ovšem ty státy ve vnitrozemí nebo na jihu, jako je Texas, kde prostě ta tradice je velmi silná a je velmi těžké s tím něco dělat. Navíc samozřejmě ve Spojených státech působí nesmírně silná lobistická skupina, takzvaná National Rifle Association, znamená Národní sdružení držitelů.
Asociace držitelů zbraní, že? Držitelů
zbraní. Ano, tak by se to asi dalo volně přeložit. Takže to je další překážka na jakékoliv cestě k reformě, protože tato asociace je nesmírně mocná i finančně a spousta politiků na ní závisí různými způsoby i kvůli svému zvolení nebo znovu zvolení a dokonce i někteří demokraté jsou tak říkají zaháčkováni, takže i kdyby demokraté získali v obou komorách kongresu potřebné většiny k tomu, aby to sami mohli nějak změnit, tak není úplně jisté, že by všichni hlasovali pro ta opatření.
Mimochodem, ta politická orientace a vztah ke zbraním, je to skutečně tak černobílé, pánové, otázka pro oba dle vašich zkušeností, že prostě republikáni jsou proti jakémukoli omezení a demokraté jsou pro, nebo je to prostě celé složitější, pan doktore Černý?
Jak znám řadu Američanů z obou těch táborů, tak myslím, že dneska se ty tábory jakoby překrývají, že to není tak jednoznačné, že znám republikány, kteří jsou pro omezení držení zbraní. A myslím si, že se to hodně míchá také i někdy s těmi náboženskými postoji a že je to tam hodně takové rozjitřené právě, že to zesílilo i v těch posledních dobách, kdy skutečně ty střety, politické střety, ale ono se to potom týká také toho osobního života, že nabyly na velké intenzitě. A objevilo se veliké nepřátelství, taková až nevraživost, i tak, jak to v politice můžeme vidět. A to brání tomu, aby se s chladnou hlavou projednali změny v zákonech. I když už třeba mnohé se stalo, je celá řada států, která zvýšila možnost držet zbraně z 18 na 21 let, ale pořád ještě tam chybí ten jasný zákaz těch poloautomatických nebo automatických zbraní. Že to je zapotřebí, aby skutečně se s tím ta společnost vypořádala. A tady, když to někdo dobře připraví, tak snad je určitá naděje, že by se ta společnost mohla sjednotit, i když teda je čekají veliké, veliké zápasy a žel teda někdy to vždycky tu diskusi rozčeří to, když se stane nějaký další kriminální čin.
Pane Pehe, váš názor tady na to, prosím?
Já si skutečně myslím, že to není úplně černobílé, také samozřejmě ta tradice jde napříč Spojenými státy, ale podíváme se na průzkumy, sociologické průzkumy, tak zcela jasně je mnohem větší procento lidí, kteří volí demokraty, kteří požadují regulaci nebo dokonce zákaz prodeje zbraní, než je tomu u republikánů. Takže je tam určitý kulturně politický, řekněme, zlom, který lze vidět v těch průzkumech. Je to také důvod, proč, jak už jsem řekl, ty modré státy, tedy tam, kde vládnou demokraté nebo převažují politicky ty liberálnější názory, tak je, že tam skutečně z té zbraní se těší dostat.
Tak to říká Jiří Pehe, politolog, který je spolu s kazatelem Církve bratrské Pavlem Černým hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Když došlo k tomu masakru v Uvalde, tak americký prezident Joe Biden v televizním projevu se ptal, proč jsme ochotni žít s tímto krveprolitím. Daniel Aníš na aktuálně.cz napsal, že odpověď na tuto otázku je jedním z nejsložitějších politických, společenských a kulturních problémů Ameriky. Zajímala by mě vaše reflexe tady toho názoru.
Myslím, že to skutečně je jeden z těch velikých problémů současné Ameriky. Oni existují statistiky dvojího druhu. Některé statistiky jsou naprosto jednoznačné, které ukazují, jak to nošení zbraní, to rozšíření těch zbraní, jak demoralizuje tu společnost a umožňuje to ty hrůzostrašné věci. Na druhou stranu jsou zase statistiky, srovnávající také i se zahraničím, které ukazují, že kdyby lidé neměli tu možnost nosit zbraně, že by těch krveprolití bylo ještě daleko víc. A jsou také celé statistiky, kde lidé opravdu, soukromníci, jednotlivci, svými zbraněmi zamezili ještě větším krveprolitím. Čili je to na několika těch případech a vidíme to nakonec ale i na evropských záležitostech, když přišli ti teroristy do Bataclanu v Paříži, do toho klubu, tak tam došlo k tomu, že nikdo z tisíce lidí neměl zbraň. Bylo tam 6 policistů. Ani jeden ten policista neměl zbraň. Kdyby tam někdo měl, nemuselo zřejmě padnout tolik lidí. A oni to mají velice dobře zmapované v Americe, takže vědí, že kdyby tam nebyli lidé se zbraněmi, tak by došlo ještě k horším věcem. Myslím si, že má do jisté míry pravdu George Bush starší, který řekl, že problémem není ani tolik ta zbraň vlastní, že člověk může druhého zabít nožem, lopatou nebo zapalovačem. Přesto nikdo s vážnou tváří nenavrhuje zákaz všech ostrých nebo tupých předmětů v dosahu možných vrahů, protože dneska se vraždí autem, dneska se dá najet do lidí, dneska se dějí strašné věci. A myslím si, že ta diskuse o těch zbraních je samozřejmě důležitá, je zapotřebí změnit zákony v Americe. Na druhé straně nemůžeme vidět, že problém je jenom v těch věcech, ten problém je v lidech, že přibývá lidí, kteří jsou patologicky postižení touhou škodit, zabíjet, ubližovat a že s tím se musíme vyrovnávat. A tady je zapotřebí odhodit ty všelijaké ohledy a tyhle ty lidi musí být monitorováni, sledováni a ti se nesmějí dostat k žádným zbraním. Většina těch lidí, kteří páchají ty kriminální činy, tak měla být už dávno v psychiatrické léčebně.
Pane doktore Pehe, moc mě zajímá váš názor tady na to. Tuším, že přeci jenom bude malinko jinde, že?
Já se tady s panem Černým neshodnu, protože jsou statistiky, které jasně ukazují, že třeba evropské země, které vesměs mají velmi přísnou kontrolu zbraní, tak prostě mají mnohem menší incidenci takových případů, které vidíme dnes skoro dennodenně ve Spojených státech. I ve Spojených státech ten argument samozřejmě často používán, že ty zbraně vlastně držení lidí mají zabránit tomu, aby ti lidé, kteří chtějí někomu škodit se zbraněmi, zločinci, aby prostě uspěli, ale těch případů je opravdu velmi málo, těch statistických není moc. Navíc samozřejmě problém není ani tolik vnošení těch, jak už jsem řekl, obranných zbraní, jako jsou třeba revolvery, které se vejdou do kapsy, ale těch útočných zbraní. Takže ta představa, že někdo půjde na nějakou velkou akci, takovou, jaká byla v té Paříži nebo někde jinde ve Spojených státech, velkou masovou akci se samopalem na rameni, aby se mohl případně bránit nějakému šílenci, který má také samopal, tak to je docela bohužel nereálná, protože by to vyvolalo možná ještě větší masakr. Navíc většina těch úmrtí v Americe střelnou zbraní je výsledkem nikoli v těch útoků, které můžeme vidět v televizi, ale jakýchsi momentálních situací, kdy třeba na rodinné oslavě nebo na nějaké jiné oslavě se pohádá jedna skupina lidí s druhou a protože mají u sebe zbraně, tak po sobě začnou střílet místo toho, aby si dali třeba pěstí nebo po případě si třeba i bodli nějakou bodnou zbraní, což by asi nevedlo k takovým fatálním výsledkům. Takže v Americe umírá každý rok více než 40 tisíc lidí na poranění nebo zásah střelnou zbraní, což je strašlivé číslo. A je to výsledek právě těchto spontánních situací ve většině případů, nikoliv těch plánovaných vražd, ale každopádně si myslím, že když se podíváme na severoamerický kontinent, tak Kanada, která svým způsobem má podobnou kulturu jako Spojené státy, jde přesně opačnou cestou a myslím si, že se brzy ukáže, že výrazné omezení kupování střelných zbraní, který navrhuje kanadská vláda a bude zřejmě prosazen, takže povede k mnohem lepším výsledkům než ve Spojených státech.
Podle průzkumu Pew Research Center 4 z 10 amerických dětí vyrůstají v domácnosti, kde jsou zbraně. Zeptám se vás jako otců od dětí a dědů od vnoučat, jestli toto považujete za nebezpečný faktor.
Já myslím, že samo o sobě vlastnit zbraň není nic špatného. Je řada lidí, kteří používají tu zbraň čistě jako sportovní prostředek, sportovní nástroj, sportovní střelba, nebo jsou to myslivci, že v tom ten problém není. Že ten problém je v tom psychickém vývoji dětí a mládeže, protože většina těch šílených střelců jsou lidi, kteří třeba byli šikanováni ve škole, kterým někdo ubližoval, jsou to prostě paranoidní lidé, kterým bylo ubližováno a oni se potom tomu lidstvu mstí. A tady si myslím, že je jeden z těch kořenů těch velikých problémů. I když samozřejmě souhlasím naprosto s tím, že je zapotřebí omezit to nošení zbraní, zvláště těch zbraní, které umožňují, aby docházelo k masovým vraždám, to znamená těch automatických a poloautomatických.
Pane doktore Pehe, váš názor tady na tu statistiku?
Já si myslím, že pokud má někdo doma zbraň z dobrých důvodů, protože jako příkladu je to lovec nebo pracuje pro nějaké ozbrojené složky, tak ty děti to velmi dobře chápou, pochopí to a pokud ta zbraň je nějakým způsobem zajištěna, aby se k ní děti nedostaly, tak je to svým způsobem v pořádku. Horší je to v situaci, kdy máte rodiny, ve kterých prostě panuje vášeň pro vlastnění zbraní a jsou tam skutečně k vidění i těmi dětmi zbraně automatické, nejrůznější samopaly a podobně. A to je pak samozřejmě určitý druh kultury rodinné, který těm dětem škodí a vlastně si myslím, že je vlastně připravuje na to, aby sami byli jednoho dne také posedlí tou kulturou nošení zbraní, často těch automatických, které mohou být využity k útokům. Takže vždycky záleží na kontextu a nemyslím si, že to samotné vlastnění zbraní, pokud je to pro dobrý důvod, nebo vlastnění zbraní, je ten největší problém. Další samozřejmě problém je v tom, že skutečně, když už jde o ty děti, že v Americe, která tady dovoluje tuto, řekněme, permisivní kulturu nošení, používání zbraní, není dostatečně jaksi výkonný systém těch kontrol, které by zajišťovaly právě to, co už zmínil pan Černý, to znamená, aby se k těm zbraním nedostávali lidé, kteří jsou nějak mentálně narušení nebo už z dětství poznamenání a podobně. To je jedna ze zásadních, problémů, který konec konců se teď snaží snad konečně trochu řešit ta společná komise senátorů z republikánské strany a demokratické strany, která snad prosadí nějaké aspoň menší změny.
Pokud se mohla zaregistrovat, tak mnoho kazatelů a duchovních vůdců se vyjadřuje v Americe k různým otázkám života společnosti, myslím, že v mnohem větší intenzitě než tady u nás. Jak uchopili tady to téma? Uchopili je vůbec, protože já si myslím, že je tam strašně moc motivů, které by mohly směrem do společnosti právě duchovní rozvinout.
Myslím, že je třeba přiznat, že v tom není úplná jednota. A znám některé americké teology, kteří jsou naprosto radikálně proti nošení zbraní, jsou proti omezení zbraní. Na druhé straně jsou tam zase lidé, kteří se bojí, aby lidský život nebyl nějak omezen tou společností, aby to nepostupovalo pořád dál a dál, aby ta společnost nebyla spoutána. A ti potom zase hájí spíš postaru tu starou tradici, aby ty zbraně byly dostupné. Takže myslím si, že i u těch křesťanských pastorů, že jsou rozdíly. Ono je to asi dáno také tím, že člověk může být, asi když to řeknu úplně osobně, jako student jsem byl pacifista, ale když potom jsem viděl, jak vypadá svět, jak vypadá společnost, viděl jsem ta nebezpečí při cestování do různých zemí světa, tak jsem nějak pochopil, že pacifismus je určitá volba jednotlivce, ale společnost nemůže být pacifistická, společnost má povinnost, aby tady byla určitá ochrana slabších. A to jsme se vždycky učili, to je i ze skautingu, že má ten silnější chránit slabšího. Čili křesťané jsou v tomhle, myslím, rozpolcení a někteří si uvědomují, že povinnost není. Sám se mohu rozhodnout, že budu trpět, že prostě se nechám zabít. Ale když půjde o moji rodinu, o moje děti, tak se najednou budu rozhodovat jinak a budu se snažit nějakým způsobem je bránit, chránit. A tak proto tady je takové určité i, bych řekl, etické rozpolcení, jak se k těmhle těm věcem jednoznačně postavit. Ale domnívám se, že v poslední době velmi prudce narůstá počet těch, kteří chtějí radikální omezení zbraní.
Pane doktore Pehe, vy byste se v tomto kontextu řadil kam?
Já bych se řadil tam, kam se řadí většina evropských zemí a vlastně i celá Evropská unie. Myslím si, že ta účinná kontrola zbraní je v dnešní společnosti něco, co vlastně nějakým způsobem vyjadřuje určitou úroveň civilizovanosti, protože máme k tomu, aby jsme byli ochráněni, máme stát, máme bezpečnostní složky, máme různé formy občanské společnosti a tak dále. A ta situace, kdy do ruky bere zbraň jedinec, aby prostě střílel na jinou lidskou bytost, to by měla být jedinec jako jedinec, nikoliv jako třeba člen ozbrojených složek. To by měla být prostě úplně poslední možnost, když už všechny ostatní možnosti nějakým způsobem selžou. Takže já jsem příznivcem i ve světle toho, co vidím dennodenně ve Spojených státech, nějaké silnější formy regulace. Opravdu zbrání dnes ve společnosti, kromě těch lidí, kteří vykonávají nějakou profesi nebo mají nějakého koníčka, který s tím nošením zbraně souvisí, vlastně nikdo opravdu nepotřebuje nosit a myslím si, že Spojené státy by se měly posunout tímto směrem, protože jinak opravdu hrozí, že ta situace se tam vymkne zcela kontrole. My vidíme nyní ve Spojených státech už od toho okamžiku, kdy tam došlo k tomu útoku v Uvaldy, tak vidíme asi dalších 10 případů masové střelby. Nezahynulo sice tolik lidí, 1, 2, 3, ale prostě každý den přichází nová zpráva. Je to jenom proto, že ti lidé mají k dispozici útočné zbraně, které prostě jsou při nějaké formě mentálního vyšinutí ochotní použít.
Mnohokrát, když jsem sbírala materiál k této diskusi, jsem zaznamenala slova, že v tomto smyslu je vlastně Amerika nemocná. Souhlasili byste s tím? A je to už opravdu poslední otázka, prosím stručně.
Já se domnívám, že ano a že skutečně je možné říci, že do jisté míry americká společnost je nemocná. Je tam právě vlivem té dlouhé historie svobody, demokracie, se tam z různých zemí světa nahrnuly také i různé živly, které tam hledali úspěch a ta kriminalita je tam nesmírně vysoká. Ale nemyslím si, že ta společnost v Evropě je zase tak o mnoho lepší, že bychom si mohli na tom zakládat. Myslím si, že není. Že je tady nemocná společnost a ta potřebuje léčit.
Pane doktore Pehe, definitivní tečka, prosím.
Ano, já si myslím, že Amerika v tomto ohledu je nemocná a pokud se nebude vést vážná diskuze, nepodaří se tu jaksi regulací zbraní aspoň do určité míry prosadit, tak v Americe to může skutečně skončit třeba až nějakou formou občanské války. Viděli jsme, že jsme k tomu byli velmi blízko třeba toho 6. ledna minulého roku, takže si myslím, že je na čase, aby prostě Američani se k té otázce postavili čelem. A bojím se, že zatím na to nejsou připraveni a ta situace se bude dál zhoršovat.
Tak to říká Jiří Pehe, politolog a ředitel New York University v Praze, který byl hostem této debaty Vertikály. Díky, někdy zase nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A druhým hostem zde ve studiu byl Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Pane doktore, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.